Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Qeveria Hoti hesht lidhur me zgjedhjet serbe që do të mbahen në Kosovë në kohë pandemie. Përhapja e koronavirusit të ri ndryshon organizimin e fushatës elektorale në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mjedisat me shumicë serbe në Kosovë, me 21 qershor, do të mbahen zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e tyre, ndërkohë që për shkak të pandemisë me koronavirus, ende nuk janë mbajtur zgjedhjet për kryetar të komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut. Qeveria e Kosovës nuk ka komentuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, ndërkohë që misioni në Kosovë, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka thënë se do të bëjë grumbullimin e votave dhe do t'i dërgoj ato në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër që në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit është shtyrë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar në dy komunat e saj, në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut, autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Shpallja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut është kompetencë presidentit të Kosovës. Zgjedhjet për kryetar të komunave të Podujevës dhe të Mitrovicës së Veriut janë të domosdoshme për shkak se kryetarët e mëparshëm të këtyre komunave, Agim Veliu dhe Goran Rakic, janë bërë pjesë e ekzekutivit. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zyra e presidentit të Kosovës ka deklaruar që presidenti në mënyrë të vazhdueshme po e përcjell ecurinë e gjendjes së krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, respektivisht Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, varësisht prej rrethanave do ta marr vendimin e duhur. Situata e tanishme nuk është vlerësuar e përshtatshme dhe e sigurtë për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës në këto dy komuna, thuhet në përgjigjen e zyrës së presidentit të Kosovës. Megjithatë, të njëjtën misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian OSBE ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë që ka arritur marrëveshje me autoritetet të Kosovës që ky mision të zbatojë aksionin për mbledhjen e votave në Kosovë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë të datës 21 qershor. Kjo operacion është në përputhje me praktikat e kaluara dhe modalitetet e zbatuara më 2017, ka thënë OSBE-ja. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës deri më tash nuk ka bërë ndonjë koment e lidhur me organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti nuk kanë dashur që të përgjigjen lidhur me atë sepse është lejuar mbajtja këtyre zgjedhjeve në kohën kur për shkak të pandemisë shtyr mbajtja zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në Podujevë dhe në Mitrovicë të Veriut. Sipas rekomandimeve të ekspertëve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, grumbullimi i madh i njerëzve në një hapësirë ku nuk mund të ruhet distanca prej 1.5 metri deri në 2 metra është kërcënim për shëndetin publik. Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se grumbullimet të çfarëdo karakteri qofshin ato, paraqesin rrezik për përhapje të infekcionit.
Ne e kemi bërë të qartë sa kohë që grumbullimet e njerëzve në masë të madhe për çfarë do qëllime dhe çfarë do natyre që ofshin ato janë kërcënim seriozisht të shëndetit publik të qytetarëve të vendit. Në shëndetësi, në mjekësi, grumbullimet e njerëzve në masë të madhe njihen si super shpërdarës, pra mund të bëhen shpërdarës
në anën tjetër, Komisioni Zgjedhor i Republikës së Serbisë të njëjtën mbrëmje ka miratuar udhëzimin për zbatimin e votimeve në territorin e Kosovës. Kryetari i Komisionit Serb Vladimir Dimitrijević ka sqaruar që përmbajtja e udhëzimit është gati se identike, sikurse në zgjedhjet për presidentin e Serbisë në vitin 2017. Në udhëzim thuhet që zbatimi i votimit organizohet me mbështetjen e OSBE-s, pa të cilën nuk është e mundur të garantohet zbatimi i sigurt i procedurës zgjedhore në territorin e Kosovës. Kosovës. Siç ka theksuar ai, rrisia është që gjatë përcaktimit të rezultateve të votimit në Rashkë dhe në Vranje, do të jenë të pranishëm edhe antarët e trupit punues, antarët e të cilit do t'i propozojnë të gjithë bartësit e listave. Ky trup punues do të kryejë kontrollin si një përbërje zgjeruar e Këshillit Zgjedhor. Qytetarët serb në Mitrovicën e Veriut thonë se do të dalin në zgjedhje të pajisur me maska dhe dorëza, por megjithatë shumica e tyre nuk e fshehin drojen për shkak të pandemisë. Vera Nedeljković thotë se nuk i mbetet shumë zgjidhje në ditën kur do të dalë të votoj.
Panisht stavit u masku i zdravoj do vigjenje.
Asgjë, do të vendos maskën dhe miru pafshin, tha Nedeljković. Ognjen Karamarković thotë se do të dalë të votoj, por me frikë.
Pa bojim se, jeli još uvek nije prošla korona, svakodnevno imamo 100 i više obolelih.
Kam frikë, sepse ende nuk ka kaluar korona, për çdo ditë kemi nga 100 e më tepër të smur, si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Kam frikë, por do të mendohem, do të vë maskën dhe dorzat dhe do të shoh se ku do të votoj, tha Karamarković. Ngjashëm thotë edhe Selena Banjac.
Pastaj që maske, moram ndaj janë, zaje moranie.
Do t'i vendosim maskat dhe do të dalim më herët. Nuk jemi friksuar as kur ka qenë më keq, ndonse nuk është se kemi dalë edhe aq, tha Banjac. Radomir Savić për mendimin që zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të mbahen normalisht edhe në mjediset serbe në Kosovë, por sipas tij ekziston rreziku nga siç e quajti ai faza e dytë e pandemisë dhe për këtë nuk duhet të heshtin kompetentët.
Trebalo bi se maska ma dedemo na izbore. Këtu që biti gužva i maqa svih strana atuna, i od ozdo i Srbije, i od ozdo sa Kosova.
Duhet që në zgjedhje të dalim me maska. Këtu do të jetë lovi dhe do të vinë nga të gjitha anët, edhe nga Serbia, por edhe nga Kosova. Në mesin e tyre mund të ketë infektuar. Është dashur të ndërmarrin diçka. Këta po heshtin dhe asgjë nuk po thonë, theksoi Savić. Komisioni Zgjedhor i Republikës së Serbisë ka deklaruar më herët se prej 8386 vendvotimeve, 90 prej tyre gjenden në Kosovë, atë sa kanë qenë edhe viteve të kaluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europaelir.org.
Me gjithë jam, infermiere e një spitali privat në Prishtinë është infektuar me koronavirus muajin e kaluar. Teksa ka ndarë përvojën e saj me Radio në Evropa e Lira, ka thënë se nuk ka pasur simptoma, derisa ka kaluar sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë e vëzhguar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe zyrtar të komunës së Prishtinës. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Me gjithë jam është infektuar me koronavirus me datën 9 maj. Sëmundja e COVID-19 që shkakton tot nga koronavirusi i ka zgjatur 5 javë deri kur doli negativ në testin e fundit. Ajo është 50 vjeçare dhe jeton në Prishtinë. Megjithëse është infermiere e spitalit privat Sirona, virusin e ka marrë nga një kolege e saj e cila punonte me të në të njëjtin spital. Thot se pasi ka rezultuar kolegja e saj pozitiv me COVID-19, i gjithë stafi i spitalit është testuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ajo thot se është shtrirë në klinikën infektive për ta ruajtur familjen e saj, ndonse tashmë ata kishin pasur kontakt brenda mureve të shtëpisë.
Shkova në ndetë në infektiv, atje s'kum pas terapi, paracet, vitamin C, veç me omja e pesha, edhe s'kum pas simptomon e kum punu në spital Sirona, kuzhinjerja ishë infektum, institutit kishë lajmëru spitalin, spitalin në ka 8 metrë më në krejtë stafin, jemi, e kemi bo strishën, kena rezultu pozitiv, s'kisha terapia, s'kurgja, kontrolat e kemi pas shefi reportis doktor Saleh Ahmeti, mirë, gjdo dit kanë vizitu pacienta, ka pas pacienta me terapi.
Me gjithja thot se me njëherë pasi ka arritur në shtëpi ka filluar monitorimi institucioneve përmes telefonit.
Por jem dalë për spitalit, jemi dalë me ndihem shpejt, a kam pro, jo vetë. Jo, telefonata akum pas prej institutit, edhe komuna besa gjatë tri javëve, tri herë më kam pru paketave që kur i pajsa të dira. Të interesu mi në kanë, kam vetë, institutit ka vetë, a jeni mirë. Në spital unë jëmë shku veç për me siguru familjen se s'kanë qenë asë një t'infektum.
Me gjithja jeton me bashkëshurtin dhe tre fëmi, ndonë se ka pasur kontakt me ta, asë njëri nga antarët e familjes së saj, pas testimeve nuk rezultoj pozitiv. Ajo thot se familjarët kanë jetuar normalisht pa ndonjë kufizim, me që vetë mjekët brenda Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik u kanë thënë një gjë të tillë.
Po, për zotin, krit negative, kam bot testin, ju ka rezultu negativ. Unë e dikuru përziva me tam ra, me ta më përzi edhe heqë që në infektu, asë një.
Me gjithë këto, me gjithja thotë se ato 5 javë sa ka qenë pozitiv me COVID-19 i ka menaxhuar mirë, thotë se ka lexuar, ka pushuar dhe në asë një moment nuk ka pasur panik ose problem me shëndet. Ajo për cilë porosin tek persona që do të rezultojnë pozitiv e që nuk kam probleme shëndetsore ose janë asimptomatik që të mos panikojnë, pasi që kalohet edhe më lehtë sëmundja në qetësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Fushata elektorale partive politike për zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut do të zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale për shkak të pandemisë me koronavirus. Njësit e çështjeve politike thonë se kjo mënyrë e re e fushatës do të jetë shumë negative, ndaj edhe partitë që tani kanë nisur me hartimin e strategjisë propagandueseM. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Për shkak të pandemisë me koronavirusin e ri, fushata elektorale e partive në Maqedoninë e Veriut pritet të zhvillohet kryesisht në rrjetet sociale apo në tubime të vogla informative në bazë të protokollit që tashmë është miratuar nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive. Fushata parazgjedhore për votimet e 15 korrikut zgjat 20 ditë dhe zyrtarisht fillon më 24 qershor, por jo zyrtarisht veçanërisht në rrjetet sociale ajo tashmë ka filluar. Zhvendosja e fushatës nga tubimet në sheshe, salla e forma tjera publike në rrjetet sociale sipas njohësve të çështjeve të mediave pritet të jetë ashpërfyese dhe e përcjell me lajme të rreme, montime të ndryshme për kundërshtarët politik për shkak se mediat sociale nuk janë të rregulluara me ligj. Andaj edhe nuk i nënshtrohen asnjë dispozite ligjore mbi punën e medijave.
Postoji točna e tendencija në socijalnit e medijim kampanjata da bide malko po Valkana, najmnogo zato što se tije deregulirani.
Ekziston një tendencë në medijat sociale që fushata të jetë pak më epist, sepse ato janë të pareguluara dhe në këtë kuadër përgjithësia për ato që postojnë në lajme në medijat sociale është thuaj se pa përfilshme. Por në fillim mendoj se narrativi do të ndryshojë në mënyrë dramatike për shkak të rritjes së intensitetit të komunikimit në mediat sociale, thotë komunikologu Petar Arsovski. Ndërkohë Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike, nuk pret që fushata të sjellë ndonjë ndryshim në perceptimin e qytetarëve, pasi sipas tij ata vetëm kanë qëndrimet për partitë politike. Zyberi thot se këto zgjedhje do të veçohen me pjesëmarrjen e ulët të qytetarëve në votime për shkak të pandemisë.
Nuk pres ndonjë kthes të rëndësishme me këtë drejtim. Përkundrazi, mendoj se një numër i madh i qytetarëve kanë të formuar më bindjen aq më tepër kur kjo kampanjë zgjedhore nuk do të jetë në stilin e tubimeve, tribinave, mitingeve të mëdha, ku do të mund të krijohet një disponim momental për ta animuar votuesin për pjesëmarrje masovike në zgjedhje. Këto zgjedhje do të jenë të përshkruara për dalje shumë të vogël të zgjedhësve në votime, por Maqedonia detyrimisht do të duhet që të organizojë zgjedhjet përfundimisht të konstituojë organe në vend.
Thot analisti Naser Zyberi. Në 10 vitet e fundit të fushata e partive gjithkund në botë ka shënuar rritje në rrjetet sociale. Dhe pothuaj se nuk ka politikan që nuk përdor mediat sociale për të përcjell mesazhet politike. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, pritet të shihen efektet me që kanë mbetur edhe shumë pak kohë deri në zgjedhje.
Partitë sikogjëna mundiat novi naçinë të përfitat në glasacit e tu ka mi ne zaustanuam mnogo.
Partitë gjithmonë gjejnë mënyra të reja për të tërhequr votuesit dhe këtu nuk jemi shumë larg vendeve tjera. Megjithatë në rastin ton, duhet të kemi parasysh faktorin e kohës. Nuk e di se sa partitë do të arrinë që për një kohë të shkurtër të përvetësojnë të gjitha mundësitë e reja të komunikimit, sepse deri në zgjedhje ka vetëm edhe një muaj kohë, thotë komunikologu Petar Arsovski. Rrjetet sociale deri më tani janë dëshmuar si shumë të përshtatshme për zhvillimin e një fushate të zezë ndaj kundërshtareve politik. Ndryshe, pas mosmarrëveshjeve të shumta për datën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, partitë kryesore rivale ranë dakord për mbajtjen e tyre më 15 korrik. Zgjedhjet për herë të parë do të mbahen ditën e mërkurë, ndërsa procesi do të zhvillohet edhe të hënën dhe të martën, kur do të votojnë të sëmurët me COVID-19, si dhe të burgosurit dhe të moshuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.